gyntaf, hoffwn ddweud ydw i yn oblaid gwisgo gwisg ysgol. Pam, yr i chi'n gofyn, gwrandewch ar beth ydw i yn gweud i darganfod. Mae'r cost yn anabeithynol. Mae'n rhaid i ysgolion gynradd talu 156 am gwisg cyfan. Mae ysgolion uwchradd yn gorfod talu 285 am gwisg cyfan. Gyda dillad eich hunan, efallai gallai bobl fynd yn cenfy Guinness, ac os ydych yn gwisgo gwisg ysgol, rydych yn teimlo fel un gyda'r ysgol. Rydych yn teimlo ac edrych yn smart. Rydych yn teimlo'n saff, er enghraifft pam rydych ar trip, mae'r athrawon yn gwybod pwy i chi os chi yn criw o bobl, ac gall fod y dillad yn anaddas. Mae'n helpu'r athrawon os ydych chi'n gwisgo gwisg ysgol, oherwydd mae plant yn awyddus i gwneud gwaith, ac mae'r athrawon a'r cymdeithas yn teimlo yn falch. Bod yn barod yn y bore, bydd y dillad yn barod yn syth. Gyda dillad eich hunan, mae rhaid i chi edrych am y dillad. I gloi, rydw i eisiau gweud unwaith eto, rydw i a o blaid gwisgo gwisg ysgol fel rydych chi wedi gweld.